Ora Moldovei.
La microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de luni 20 martie a emisiunii Ora Moldovei. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa consideră că alegerile prezidențiale de ieri din Belarus nu au fost nici libere și nici corecte, în timp ce echipele de observatori ruși consideră că scrutinul a fost corect, transparent și liber. Liderul opoziției, Alexandru Milinkievici, declară:
Noi nu recunoaștem rezultatele alegerilor prezidențiale. În Belarus nu au avut loc alegeri, ci preluarea puterii pe căi neconstituționale.
Și Casa Albă anunță că nu recunoaște rezultatul scrutinului, iar președintele Rusiei îl felicită pentru victorie pe Lukashenko. În discursul de sâmbătă, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova reprezintă comunismul adevărat și rubrica Dreptul tău. Astăzi despre școlile de meserii ca șansă pentru tinerii fără posibilități materiale. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, dar mai întâi Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă știrile internaționale ale serii.
La Minsk, în centrul capitalei Republicii Belarus, circa 6.000 de persoane au reluat în cursul serii mitingul de protest față de condițiile în care s-au desfășurat alegerile prezidențiale, iar principalul candidat al opoziției, Alexandru Milinkievici, a anunțat că li se va alătura. Duminică la protest au participat circa 10.000 de persoane. Comisia Centrală Electorală a anunțat că alegerile au fost câștigate de Alexandru Lukashenko cu aproape 83% din voturi, urmat de Alexandru Milinkievici cu 6%. Vorbind astăzi la o conferință de presă, Milinkievici a contestat corectitudinea alegerilor și a solicitat repetarea lor. Reacțiile la alegerile prezidențiale din Belarus au fost numeroase, începând cu purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, care anunța că președinția americană nu acceptă rezultatele lor și cheamă pentru o repetare a scrutinului. Președinția americană ar fi în favoarea introducerii unor noi sancțiuni împotriva Minskului, între altele prin lărgirea restricțiilor de călătorie. Într-o declarație dată de congresmenul american Olsi Hastings, coordonatorul special al misiunii de observație a Organizației de Securitate și Cooperare în Europa, se afirmă că alegerile prezidențiale nu au respectat standardele unui scrutin corect și liber. Potrivit declarației, cităm, folosirea arbitrară și numeroasele arestări au dovedit un dispreț pentru drepturile fundamentale, iar reținerea personalităților opoziției înainte de vot, citez în continuare, pun sub semnul întrebării dorința autorităților de a tolera competiția politică. Doar președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a felicitat imediat pe Lukashenko pentru cel de-al treilea mandat prezidențial. Într-un discurs pronunțat la Cleveland, președintele Statelor Unite, George Bush, a acuzat Iranul că încearcă să construiască arme nucleare, un comportament inacceptabil, a spus Bush, adăugând, cităm, obiectivul nostru este de a rezolva pe cale diplomatică această chestiune. Vorbind despre președintele Ahmadinejad, George Bush l-a calificat o amenințare serioasă la adresa Israelului, avertizând că dacă va fi necesar, cităm din nou, vom folosi forța militară pentru a ne proteja aliatul Israelul. Ministerul de Externe al Rusiei a respins într-o declarație dată publicității la Moscova criticile formulate recent în Statele Unite la adresa încălcării drepturilor omului. În declarație se afirmă că Statele Unite încearcă să impună altora viziunea lor despre democrație. Moscova nu va accepta lecții de la Washington, susține declarația Ministerului de Externe rus, care critică ceea ce numește un accent sporit pe ideologie pus în strategia de securitate americană. În ziua în care se împlinesc exact 3 ani de la declanșarea ostilităților coaliției internaționale împotriva regimului Saddam Hussein, ministrul de externe Jack Straw a declarat astăzi la Bruxelles că situația din Irak continuă să fie serioasă și le-a cerut liderilor politici iracheni să formeze un guvern de unitate națională care să poată acționa eficient împotriva violenței sectare. Duminică, președintele Statelor Unite, George Bush, a făcut un apel similar după ce la Bagdad fostul premier Iyad Alawi declarase că irachienii s-ar afla angajați într-un război civil. În România a fost ales succesorului Adrian Năstase la conducerea Camerei Deputaților. Noul președinte este Bogdan Olteanu, până acum ministru delegat pentru relația cu Parlamentul. În vârstă de 34 de ani, licențiat în drept, Olteanu este membru al Partidului Național Liberal din 1991. Tot la București, biroul de presă al Direcției Naționale Anticorupție a confirmat decizia de punere sub urmărire penală a senatorului Șerban Mihailescu, fost ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului și fost vicepreședinte al PSD. Mihailescu, poreclit de populație Michi Șpagă, este cercetat într-o afacere în care îi se reproșează că a făcut abuz de putere în calitate de lider al PSD-ului.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan!
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Își continuă vizita de 3 zile în Republica Moldova președintele Estoniei, Arnold Rüütel. Și astăzi el a prezentat presei de la Chișinău câteva dintre observațiile sale din această vizită, subliniind că pentru Estonia, Republica Moldova reprezintă o prioritate a politicii externe, în calitatea sa de țară nouă admisă în Uniunea Europeană. La rândul său, președintele Voronin a adresat mulțumiri președintelui Rüütel pentru sprijinul acordat în elaborarea planului de acțiune al parteneriatului Republica Moldova-NATO. Radio Europa Liberă i-a adresat o întrebare președintelui de la Tallinn legată de relația dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Relatarea lui Vasile Botnaru începe cu o replică a președintelui estonian.
Pentru că Arnold Rüütel a declarat că Rusia ar trebui să-și evacueze trupele militare din zona estică a Republicii Moldova ca să probeze sinceritatea angajamentelor asumate în fața OSCE, l-am întrebat pe președintele estonian cum anume poate fi convinsă Moscova să-și onoreze acest angajament, contrar convingerii sale că prezența militară în zona transnistreană garantează confortul și siguranța revendicată de etnicii ruși. Răspunsul său a fost unul pedant, exact cum răspund britanicii atunci când sunt întrebați care e secretul gazonului englezesc. Cosit și udat, iar cosit și iar udat. Altfel zis, președintele estonian nu a dat soluții noi, dar puse una lângă alta, ar fi de luat în seamă. Pornind de la experiența estoniană de negociere cu Moscova, Arnold Rüütel a subliniat că etnicii ruși ar trebui să-și spună și ei părerea în acest subiect sensibil. Iar pentru a-i determina să nu se cramponeze de scutul armatei rusești, Estonia a asimilat fără drept de apel normele internaționale de protejare a drepturilor omului, după care a dezvoltat economia, asigurând standarde de viață care fac inutilă orice secesiune, politică sau culturală. Astfel aș fi rezumat eu răspunsul președintelui Arnold Rüütel, care vorbea în limba estonă, după care discursul său era tradus în engleză, după care în limba română, ca să înțeleagă și jurnaliștii de limba rusă despre ce este vorba. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
În discursul pe care șeful statului moldovean și liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, l-a rostit sâmbătă, când au fost aniversați 5 ani de la când la conducerea țării se află Partidul Comuniștilor, Vladimir Voronin a vorbit despre integrarea europeană ca strategie aleasă de Partidul Comuniștilor pentru dezvoltarea Moldovei. Cităm: Moldova trebuie să vină deja în calitate de stat unit, teritorial integru, cu o economie dezvoltată și cu un nivel de viață înalt. Și Vladimir Voronin spune mai departe, citesc din nou: spun acest lucru de aceea că unii dintre politicieni propun deja să uităm Transnistria și să ne încercăm norocul de a ne integra în Europa ca provincie a statului vecin. Cităm mai departe: anume, pentru că asemenea politicieni să nu aibă vreun succes semnificativ, noi suntem datori să demonstrăm că actuala Moldova este capabilă să meargă pe calea reformelor europene și să însușească de sine stătător lecțiile europene. Am încheiat citatul. Radio Europa Liberă l-a întrebat pe analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, cum vede acest discurs al șefului statului și liderului comuniștilor moldoveni.
Principalele trei formațiuni politice au organizat manifestări publice anunțând că încep pregătirile pentru campania electorală privind alegerile organelor locale care va avea loc peste un an. În acest context se înscrie și adunarea festivă a Partidului Comunist, în cadrul căreia președintele Vladimir Voronin a ținut un discurs mai degrabă festiv decât unul de analiză sau unul care răspunde la întrebări foarte importante formulate de către opoziție.
De ce?
Partidul Comuniștilor este prin excelență un partid oportunist.
Când spuneți oportunist, vă rog să explicați ce fel de cuvânt este, de ocară sau nu?
Partidul Comuniștilor are o capacitate extraordinară de adaptare la noile condiții. După venire la guvernare, spre exemplu, a uitat că a inițiat, pe când era în opoziție, un referendum privind proprietatea privată asupra pământului. Partidul Comuniștilor este și partidul oportunităților pierdute. A fost nevoie de 5 ani de zile pentru restabilirea bunilor relații cu Fondul Monetar Internațional. Partidul Comuniștilor a stricat dramatic relațiile cu Federația Rusă. Putem spune cu certitudine că în Federația Rusă nu mai există forțe politice care pot susține Partidul Comuniștilor.
Este o legătură între antagonismul cu rușii și împăcarea cu opoziția?
Fără îndoială că este. Care sunt partenerii principali ai Republicii Moldova? Uniunea Europeană și Statele Unite. Avem în Parlamentul European cu o majoritate foarte clară, Partidul Popular European, din familia căruia face parte și Partidul Popular Creștin Democrat.
Ce alte rateuri lipsesc din discursul rostit de președintele Voronin?
Raportul vine în contradicție flagrantă cu unele clauze din rapoartele adunării parlamentare a Consiliului Europei, mai mult cu unele promisiuni pe care le-a făcut președintele Voronin opoziției. Toți sunt în așteptarea lunii octombrie 2006, când trebuie să se producă așa zisa modernizare a Partidului Comuniștilor. Ori vedem acum că Partidul Comuniștilor insistă că ar fi partid al poporului, că nu are pături sociale sau segmente sociale privilegiate, dar tocmai acest lucru vine în contradicție vădită cu logotipul partidului. Intelectualii niciodată nu au avut drept logotip Secera și Ciocanu.
Dar asta e o problemă politologică, una socială care sare în ochi. Ori de câte ori vin emisarii Occidentului și spun că e o problemă cu puterea judiciară. A făcut totul ce îi stă în puteri guvernării ca să demareze această reformă?
Fără îndoială, nu. Partidul de guvernământ are de soluționat două probleme. Prima, să se mențină la putere, cea de-a doua, să-și facă prieteni peste hotare pentru a fi susținuți în ideea de integrare teritorială a Republicii Moldova. Cât privește prima sarcină, este bazată pe construirea verticalii puterii de stat, lucru care de la sine generează și corupție și lipsă de democrație. Al doilea lucru, dacă Partidul Comuniștilor ar accepta o ideologie social-democrată, s-ar trezi că au în Parlamentul European cea de-a doua fracțiune majoră care o pot ajuta în soluționarea problemelor.
În cazul ăsta ar pierde electoratul și în interior nu ar mai avea priza pe care a avut-o două termeni la rând.
Ratingul președintelui Voronin este atât de mare că părerea mea este că domnia sa ar putea încerca să folosească acest rating, care nu este legat de Secere și Ciocan, de doctrina politică oficială pe care o găsim în documentele acestui
partid. Vreți să spuneți că dacă peste noapte s-ar declara liberal, alegătorii săi l-ar accepta chiar și cu asemenea siglă?
Cred că l-ar accepta mai mult decât atât. Alegerile locale, repetate din municipiul Chișinău, au demonstrat, așa cum a precizat unul din liderii Partidului Socialist, dacă președintele Voronin ar înainta pentru funcția de primar propria pălărie, aceasta ar acumula 40% din sufragii.
Opinia lui Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEFT, răspânzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Vom mai adăuga și spre finalul discursului său de sâmbătă, Vladimir Voronin a vorbit și despre relațiile cu Federația Rusă. În contextul crizei transnistrene, spunând, citez, sunt convins că în timpul cel mai apropiat vom putea să obținem înțelegere și din partea Federației Ruse. Rusia nu este pur și simplu un participant la procesul de negocieri. Rusia mai este și o țară care astăzi încearcă consecvent și insistent să-și restabilească și să-și întărească autoritatea în lume. Cred că reglementarea transnistreană constituie o șansă excelentă pentru ca ea să-și investească această autoritate. Am încheiat citatul. Astăzi, ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Nicolae Riabov, l-a contrazis implicit pe șeful statului moldovean într-o conferință de presă, spunând că Rusia susține că Republica Moldova se face responsabilă de declanșarea și nereglementarea conflictului transnistrean. Potrivit lui Riabov, cităm, nicio tentativă a autorităților de la Chișinău de negare a adevăratelor cauze ale conflictului nu va putea șterge acest adevăr istoric. Am încheiat citatul. Cu mai multe informații, Valeriu Cațăr.
Ambasadorul Nicolae Reabov a cerut Moldovei și Ucrainei să suspende neîntârziat acțiunea noului regim de import-export impus antreprenorilor din Transnistria.
Încercările de a prezenta măsurile întreprinse pentru reglementarea controlului vamal ca strict tehnice nu au temei. În reabă, o declar cu toată responsabilitatea, este vorba de o acțiune politică premeditată. În prima etapă, ea urmărește scopul de a prelua sub controlul Chișinăului întreaga activitate economică externă a Transnistriei, distrugându-se baza formării bugetului transnistrian în întregime, pentru a provoca în regiune o răbufnire socială. În cea de-a doua etapă se întrezărește sarcina de a schimba actuala administrație cu una mai conciliantă.
Diplomatul rus a propus negocierea unui mecanism de tranzit care să convină atât Chișinăului, dar mai ales Tiraspolului, mecanism ce ar urma să fie dublat de un sistem de garanții prin care părțile să nu mai poată fi supuse de acum încolo unor acțiuni unilaterale, citez, din partea oricui ar fi. Ambasadorul rus a mai declarat că nu Tiraspolul, ci Chișinăul este cel care încearcă azi să distrugă procesul reglementării politice a conflictului transnistrean.
Astăzi cineva încearcă să nege amenințarea aprofundării crizei din regiune, iar vina pentru problemele apărute s-o arunce pe seama autoizolării autorităților transnistrene. Se pare că nu întâmplător a fost ales momentul prezent pentru blocada economică a Transnistriei, anume din cauza poziției autorităților moldovene, negocierile au intrat în impas, iar ultima rundă s-a încheiat cu plecarea demonstrativă a delegației moldovenești de la masa de tratative.
Intervenția Uniunii Europene și a Statelor Unite în sprijinul Chișinăului și a Kievului nu vor determina Rusia să renunțe la interesele sale din regiune, interese care, în opinia ambasadorului Reabov, au fost grav afectate de introducerea noului regim vamal.
Eu nu știu ce interese are America, care a aflat ieri că există Moldova și a căutat mult pe hartă unde se află ea. Rusia are interesele sale, subliniez, legitime, întâi de toate, în spațiul post-sovietic. Rusia are toate drepturile ca interesele sale să fie luate în considerație, iar în cazul când sunt ignorate, să și le apere. Și noi nu intenționăm să renunțăm, ca o mare putere mondială care poartă o responsabilitate imensă pentru ordinea internațională existentă astăzi, la interesele noastre, la fel ca și la politica noastră externă suverană.
După ce a spus că Rusia rămâne atașată angajamentului de a respecta suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și nici nu contestă dreptul acesteia de a-și reglementa activitățile de comerț extern, Reabov a subliniat că aceste deziderate nu pot fi obținute decât în cadrul documentelor semnate anterior cu acordul Chișinăului în procesul reglementării transnistrene, documente care, potrivit autorităților ruse, ar fi fost încălcate prin introducerea noului regim vamal la granița moldo-ucraineană. Autoritățile de la Chișinău n-au comentat încă declarațiile ambasadorului Federației Ruse, dar în același timp, Ministerul de Externe al Republicii Moldova a difuzat azi o declarație prin care salută poziția adoptată de către Uniunea Europeană, Statele Unite și OSCE în ceea ce privește noile reguli de import-export pentru mărfurile transnistrene. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În punctul său de vedere, pentru Radio Europa Liberă, analistul Vladimir Socor se oprește la ultimele evoluții în problema transnistreană. Vă invităm să ascultați aceste opinii, precizând că ele nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Situația de la granița moldo-ucraineană pe sectorul transnistrean a înregistrat evoluții negative, care ar putea să compromită regimul vamal aplicat exporturilor și importurilor transnistrene. Regimul vamal corect cerut de Republica Moldova, susținut ferm de Uniunea Europeană, intrat în vigoare la 3 martie, depinde aproape în întregime de cooperarea Ucrainei. Autoritățile ucrainene au cooperat într-adevăr eficient până în ziua de 16 martie, dar începând cu miezul nopții de 16 spre 17 martie, autoritățile ucrainene au cedat Tiraspolului, consimțind să îndrume cel puțin 100 de camioane cu marfă de pe teritoriul Ucrainei direct în Transnistria, fără să mai treacă prin vama Republicii Moldova. Prin aceasta s-a încălcat un punct esențial al regimului vamal intrat în vigoare la 3 martie. Camionele respective transportau alimente și alte mărfuri importate de compania Sheriff. Kievul și chiar unele autorități de la Chișinău au afirmat că intrarea acestor camioane în Transnistria ar însemna, chipurile, ridicarea autoblocadei de către autoritățile Tiraspolului. În realitate, Tiraspolul a insistat și a obținut acordul Kievului ca vama Republicii Moldova să fie ocolită. ce a determinat autoritățile ucrainiene să acționeze în acest mod. Corupția este o explicație posibilă, dar unii reprezentanți oficiali ai Kievului au invocat un argument politic, afirmând că partidele ucrainene de opoziție exploatează autoblocada Tiraspolului ca să lovească în guvernul și președinția Ucrainei în preajma alegerilor. Kievul oficial a găsit această scuză ca să propună să facă excepții în favoarea Tiraspolului, cel puțin până la alegerile ucrainiene din 26 martie, în loc să aplice corect regimul vamal intrat în vigoare la 3 martie. Mai mult, Kievul propune în mod confidențial un moratoriu asupra noului regim vamal sau unor elemente ale acestui regim pentru o perioadă de o lună după alegerile ucrainiene din 26 martie. Aceste acțiuni și propuneri par să provină nu de la guvernul Ucrainei, ci de la Consiliul Securității Naționale, condus de Anatoli Kinah și subordonat direct președintelui Iușcenko. Potrivit știrilor de astăzi, autoritățile Tiraspolului au reinstalat autoblocada. Mă întreb dacă aceste autorități nu cumva calculează să repete mișcarea de la sfârșitul săptămânii trecute, mizând pe nehotărârea unor autorități ucrainene. Și pe planul diplomatic și juridic, nu numai cel vamal, a apărut riscul compromiterii măsurilor introduse la 3 martie. La baza acestor măsuri stă principiul potrivit căruia orice decizie la granița moldo-ucraineană poate fi luată numai de Kiev și Chișinău, în mod strict bilateral, fără participarea Tiraspolului sau a Rusiei. Transnistria nu-i subiect de drept internațional, nu-i recunoscută și nu are granițe, iar Rusia nu poate avea niciun drept de a fi consultată la o graniță care nu-i aparține. Uniunea Europeană stă ferm pe acest principiu în problema graniței și a vămilor. Uniunea Europeană spune că aceste decizii aparțin cadrului strict bilateral Chișinău-Kiev și nu trebuie în niciun caz discutate cu Moscova ori Tiraspolul. Totuși, Kievul a impus Chișinăului ca pretinsul ministru de externe transnistrian Valeriy Lipskai să fie invitat la reuniunea de la Odessa săptămâna trecută. Lipskai a refuzat invitația, spunând că ar participa numai la oaltă cu Rusia. Imediat, președintele Iușcenko l-a invitat pe Igor Smirnov la Kiev ca să discute problema graniței și a vămii. Smirnov a răspuns că va participa cu condiția ca ordinea de zi și rezultatul întrevederii sale cu Iușcenko să fie stabilite dinainte. Cu alte cuvinte, Smirnov cere Kievului să satisfacă poziția Tiraspolului referitoare la graniță și vămi. Iar Anatoli Kinah a anunțat intenția de a discuta aceste probleme direct cu Igor Ivanov, secretarul Consiliului Securității Naționale a Rusiei. Chișinăul în niciun caz nu trebuie să se lase antrenat sau implicat în discuții și tocmeli cu Tiraspolul și Moscova despre granița și vama Republicii Moldova. Date fiind tendințele de la Kiev, desigur că Ministerul de Externe sau Guvernul Republicii Moldova ar putea să facă o declarație, desigur nepolemică, chiar binevoitoare față de Kiev, afirmând că problemele graniței și ale vămii țin în exclusivitate de Kiev și Chișinău, exact așa cum spune Uniunea Europeană. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Mai zăbovim asupra relațiilor dintre Republica Moldova și Federația Rusă, informându-vă că o delegație de la Chișinău, condusă de prim viceprim-ministru Zenaida Greceanu, a plecat astăzi la Moscova pentru a negocia un nou contract de livrare a gazelor naturale. Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Nicolae Riabov, a respins ideea că ar exista o legătură între opiniile diferite ale Rusiei și Moldovei în problema transnistreană și prețul gazelor.
Problema gazelor nu este o problemă legată de situația care s-a creat azi, după introducerea noilor reguli de import-export pentru mărfurile transnistrene, și nu are nimic în comun cu această situație. Problema a apărut în trecut și nu are nicio legătură cu reglementarea transnistreană. Iar ce prețuri vor fi, mai mari sau mai mici, asta se va hotărî în cadrul negocierilor dintre structurile corespunzătoare ale Federației Ruse și Republicii Moldova. Asta-i tot.
O declarație a ambasadorului Federației Ruse la Chișinău, Nicolae Riabov. Actualul contract între Gazprom și Republica Moldova expiră la sfârșitul acestei luni și recent președintele Gazprom declarase că Republica Moldova va trebui să plătească un preț european. Reamintim că prețul plătit în prezent de Moldova Gazpromului este de $110 pe 1000 de metri cubi și la sfârșitul anului trecut Gazprom ceruse Chișinăului $160 pe 1000 de metri cubi. Cu mai multe informații, Vitalie Condrațchi.
Nici delegația negociatorilor de la Chișinău, condusă de vicepremierul Zinaida Greceanu, dar nici oficialii de la Gazprom nu și-au anunțat pozițiile înainte de a proceda la negocierea noului contract, care ar trebui să intre în vigoare peste două săptămâni. Cei drept, președintele gigantului energetic rus, Alexei Miller, a declarat la începutul acestei luni că Moldova, în rând cu celelalte foste republici sovietice, trebuie să plătească gazele livrate la prețuri europene, fără să opereze însă cu cifre. După cum se știe, noțiunea de prețuri europene are o marjă foarte mare. Pentru România, de exemplu, 1000 de metri cub de gaze costă $230, în timp ce Marea Britanie plătește 1000 de lire sterline. Moldova a achitat un preț de $80 pentru 1000 de metri cub de gaze până în anul 2006, când Gazpromul a cerut dublarea prețului. După câteva runde de negocieri dificile, părțile au convenit asupra unui preț de compromis de $110, însă doar pe durata primului trimestru. În timpul negocierilor, Gazprom a asistat livrările de gaze către Republica Moldova pe motivul formal al lipsei unui contract valabil între cele două părți și unii experți nu exclud aceeași evoluție și după 1 aprilie, când expiră actualul contract. Iată ce crede redactorul șef al revistei specializate Energia, Ion Preașcă.
Chiar dacă rușii ne opresc gazele, nu devine o problemă atât de acută ca în toi o iernii. Poate de rezistat ceva mai ușor. Am sperat că la Moscova, la reuniunea G8, se va insista mai mult asupra accesului liber la conductele magistrale controlate de Gazprom. Deocamdată Gazpromul nu acceptă aceasta și aici apare o problemă cu alternativa menționată de moldoveni, că am putea importa gaze din Kazahstan. Dacă se rezolva într-un fel problema aceasta, putem spera la un preț mai mic chiar decât cel actual.
Presa rusă a scris săptămâna trecută, citând surse din guvernul de la Chișinău, că problema prețurilor la gaze este politizată peste măsură, iar Gazpromul ar fi folosit ca o pârghie economică pentru a influența evoluțiile în problema transnistreană. În același context, este citat consilierul președintelui moldovean, Oleg Greidman, potrivit căruia Chișinăul nu va ceda Transnistria în schimbul gazelor ieftine. În același timp, potrivit agenției Novui Region, Chișinăul nu exclude schimbarea furnizorului de gaze, așa cum a procedat Ucraina. Într-o altă cheie analizează situația portalul specializat neftegaz.ru, potrivit căruia Moldova a luptat cel mai îndelung dintre țările fostei URSS pentru prețuri convenabile la gaze, însă se pare că forțele Chișinăului s-au epuizat și acesta este gata acum să asculte propunerile Gazpromului. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, în minutele următoare veți afla mai multe despre alegerile prezidențiale de ieri din Belarus, despre cei 3 ani trecuți de la declanșarea operațiunilor militare ale coaliției din Irak și despre motivele pentru care moldovenii cred că trăiesc în țara cea mai coruptă din regiune. Mai întâi să repetăm pe scurt știrile serii. Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău consideră că Republica Moldova este vinovată pentru lipsa progreselor în negocierile transnistrene. O delegație moldoveană, condusă de prim vicepremierul Zenaida Greceanu, a plecat la Moscova pentru a negocia un nou contract pentru livrarea de gaze naturale cu Gazpromul. Opoziția din Belarus consideră că alegerile prezidențiale de ieri din Belarus au fost măsluite și cheamă la proteste de stradă, privele corturi au fost instalate în piața centrală din Minsk. Și Casa Albă a anunțat că nu recunoaște rezultatul alegerilor din Belarus și că sprijină o repetare a scrutinului. În Belarus, cum ați auzit în știri, opoziția a chemat lumea pe stradă să conteste rezultatul scrutinului de ieri câștigat de președintele autoritar Alexander Lukashenko. În piața centrală din Minsk se scandează la această oră. Libertate, 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 relatează Mircea Țicudean.
Ligia Iarmoșina, președinta Comisiei Electorale Centrale din Belarus, a anunțat victoria clară în alegeri a președintelui în exercițiu.
În alegerile prezidențiale din Belarus de la 19 martie 2006, președintele Lukashenko Alexandre Grigorievici a fost ales pentru al treilea mandat. A primit 82,6% din voturi.
проголосовало 82,6% избирателей.
Ярмошина a mai declarat că nu a fost surprinsă de criticile primite de la OSCE. Ea a mai spus că este mulțumită de felul cum au decurs alegerile și că acestea au confirmat sprijinul de care se bucură președintele reales, Alexandr Lukashenko, printre compatrioții săi. Principalul contracandidat al lui Lukashenko, Alexandr Milinkievici, a obținut doar 6% din voturi și a cerut suporterilor opoziției ca, după închiderea urnelor, să protesteze pașnic împotriva unui proces electoral pe care el îl consideră, cu cuvintele sale, un proces neconstituțional de acaparare a puterii. Milinkievici a cerut suporterilor să protesteze din nou și astăzi. Cu puterea nu putem vorbi decât din stradă,